Ja mēs esam nonākuši līdz tādai krīzes situācijai, ka tik daudz cilvēku iet projām, tad kaut kas kārtībā nav. Un es domāju, ka tas liecina, ka nav pietiekami daudz darīts, un arī pie ārodbiedrības vēl joprojām strādājoši cilvēki nāk un saka, es nezinu, es jau sāku domāt par promiešanu, man nepatīk šī atmosfēra vai šī situācija Latvijas Radio šobrīd. Tāpēc valdē būtu krietni jāpārdomā savu darbību. Ko ārodbiedrība vienmēr ir uzsvēruši šai valdei, kā ar cilvēkiem ir jārunā. Un nevis pastarpināti kādu zemāk amatpersonu, bet tieši valdes locekļiem vairāk ir jārunā ar cilvēkiem. Jāzina viņu situācijas, viņu vajadzības. Diemžēl jāsaka, ka gan iepriekšējās valdes pieredze, gan šīs valdes pieredze rāda, ka triju cilvēku valde Latvijas Radio nav labākais modelis.